สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชนะคะพอดีวันนี้อาจารย์บุญธริกานันทาติดภารกิจไปเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัตินักศึกษาก็อาจารย์ก็เลยต้องมานั่งคุยอยู่คนเดียวนะคะถ้าใครที่ตามฟังรายการของเราก็จะเห็นว่าคราวที่แล้วนะคะอาจารย์ก็พูดไว้เรื่องของปาล์มนี่เป็นไม้ที่เขานิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับเพราะว่าความที่เขามีลักษณะเด่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของต้นสูงนะคะเปล่าตรงเวลาไปปลูกจัดภูมิทัศน์เนี่ยมันจะดูเด่นเป็นสง่าแล้วบางทีก็นิยมไปปลูกกันตามข้างถนนนะคะริมถนนเนี่ยเวลาปลูกแล้วมันก็จะเป็นแถวเป็นแนวดูสวยงามบางแห่งก็นิยมไปปลูกประดับตามอาคารสถานที่ปาล์มนี่ก็มีมากมายหลายชนิดบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าอ้าวบอกว่าปาล์มแล้วทำไมบางทีเรียกชื่ออื่นๆก็มีนะคะอย่างพวกต้นจั๋งนะคะเต่าร้างเนี่ยก็เป็นพวกปาล์มเหมือนกันแล้วก็รวมไปทั้งมะพร้าวด้วยหลายคนก็อาจจะงงอ้าวมะพร้าวก็น่าจะมะพร้าวปาล์มก็น่าจะปาล์มนะคะแต่จริงแล้วถ้าตามหลักพฤกษศาสตร์แล้วเนี่ยเขาก็จะจัดอยู่ในพวกเดียวกันปาล์มนี่มีลักษณะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่อยู่ในสกุลค่อนข้างใหญ่มีทั้งพวกที่มีลักษณะลำต้นแบบที่ว่าเรียกลำต้นเดียวมีแบบแตกกอก็มีนะคะบางชนิดก็เป็นพวกยืนต้นบางทีก็เป็นแถวเลื้อยแล้วขนาดก็มีหลากหลายมีทุกไซส์ว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็สีสันก็แตกต่างกันออกไปนี่ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเขาถึงนิยมเอาปาล์มมาปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงด้วยนะบางชนิดเนี่ยมีการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างที่เราอาจจะรู้จักกันดีก็อย่างเช่นอินทผลัมนี่ก็มาจากตอนออกกลางนะคะเป็นพืชทะเลทรายแล้วอินทผลัมเนี่ยพอถึงเวลาเขาออกดอกติดผลแล้วส่วนของผลเนี่ยก็นำมาบริโภคได้มันจะมีความหวานเยอะมีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงอันนี้ก็พืชให้พลังงานเพราะว่าคือน้ำตาลเนี่ยเวลาที่ร่างกายย่อยนะคะโดยเฉพาะพวกน้ำตาลจากผลไม้พอย่อยแล้วไม่สามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วอันนี้ก็ไปเป็นพลังงานที่ดีของร่างกายเราอินทผลัมนี้เขาก็เหมาะสมที่จะปลูกในทะเลทรายเพราะว่าสภาพแห้งแล้งแบบนั้นพอเป็นอาหารของคนของสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังงานอยู่ในที่มันแห้งแล้งมีอากาศร้อนมากนะคะเวลาร้อนมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะสูญเสียน้ำสูญเสียเหงื่อสูญเสียเกลือแร่อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียการรับประทานอินทผลัมนี้ก็ช่วยทำให้ได้พลังงานขึ้นมานะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนะคะอย่างพวกหมากแดงหมากเขียวนะคะพวกนี้ก็เป็นพวกปาล์มเท่านั้นเลยนะทีนี้วิธีการว่าที่เขาจะเรียกว่าเป็นปาล์มอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะดูจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์ซึ่งเป็นตัวที่ใช้กำหนดนะคะหรือว่าเป็นตัวชี้วัดว่าโอเคถ้าจะพูดถึงพืชมงปาล์มเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะอย่างต่อไปนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าปาล์มเนี่ยเป็นพันไม้วงใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่า 2,500 ชนิดนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันคือมีทั้งยืนต้นก็ได้เป็นไม้พุ่มก็มีไม้เลื้อยก็ยังมีนะคะแล้วก็เลยทำให้ต้องมีการตรวจสอบวินิจฉัยนะคะซึ่งในการตรวจสอบวินิจฉัยว่ามันเป็นชนิดไหนเนี่ยเขาก็ดูลักษณะทางสันฐานวิทยาของปาล์มก็ได้แก่ดูลักษณะของลำต้นใบดอกผลแล้วก็เมล็ดแล้วก็รวมไปทั้งส่วนประกอบปลีกย่อยต่างๆนะคะที่จะทำให้สามารถจำแนกออกมาได้ทีนี้ปัญหาและอุปสรรคเนี่ยบางครั้งมันก็อยู่ที่ว่าปาล์มบางชนิดเนี่ยเป็นพันไม้ที่เจริญเติบโตค่อนข้างช้ากว่าจะออกดอกได้เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะบางชนิดนี่80ปีนี่ก็คือบางครั้งอาจจะเกิน1ช่วงอายุขัยของคนเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ทันได้เห็นดอกนะคะก็เลยต้องมีการรวบรวมลักษณะต่างๆของปาล์มเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นตำรานะคะให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้ตรงจุดนี้เพราะว่าในบางช่วงชีวิตของเราบางคนอาจจะโชคดีได้เห็นดอกของปาล์มชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะแต่บางคนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุขัยไปเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยเพราะว่าปาล์มนี่มันโตช้าแล้วมันใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างดอกแล้วอย่างบางอย่างเนี่ยพอออกดอกแล้วเขาก็บอกแล้วมันก็จะตายด้วยนะคะอย่างเช่นต้นลานอย่างเนี้ยก็เคยได้ยินคนพูดกันบอกว่าเมื่อไหร่มันออกดอกเนี่ยเดี๋ยวเหอะมันก็ตายนะ ทีนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างโดยทั่วๆไปของปาล์มนะคะต้นปาล์มเนี่ยก็จะมีส่วนของรากมีส่วนของลำต้นส่วนของคอยอดช่อดอกใบนะคะในส่วนของรากของปาล์มเนี่ยดูต้นใหญ่เบ้อเร่อเบ้อร่านะคะบางทีต้นสูงเชือสูงเกินหลังคาบ้านอีกนะปรากฏว่าระบบรากเขาเป็นแบบระบบรากฝอยนะคะเพราะว่าปาล์มเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทีนี้เวลาที่รากชุดแรกเนี่ยมันงอกออกมาระยะหนึ่งมันก็จะตายไปรากชุดใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาทดแทนนะคะแล้วรากพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นๆที่มีขนาดเท่าๆกันอยู่รวมกันเป็นกระจุกเขาก็เรียกว่าเป็นระบบรากที่เรียกว่ารากฝอยแล้วก็มีปาล์มหลายชนิดที่มีการสร้างรากจากบริเวณโคนต้นเหนือผิวดินนะคะอันนี้ก็มีลักษณะพิเศษคือแทนที่รากจะอยู่ใต้ดินนะกลับโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะว่าเป็นตัวทำหน้าที่ช่วยหายใจเขาก็เรียกว่ารากหายใจแล้วก็ช่วยค้ำจุนลำต้นอีกด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าลักษณะลำต้นนี้สูงใหญ่นะคะก็ต้องมีอะไรขึ้นมาช่วยค้ำจุนก็ได้ส่วนของรากนี่แหละค่ะลำต้นของปาล์มนะคะมีลักษณะเรียวยาวอาจจะตั้งตรงหรือถ้าเป็นบางชนิดบางพันธุ์อาจจะเลื้อยแล้วก็ผิวลำต้นเนี่ยจะมีรอยเป็นวงแหวนซึ่งตรงนี้เกิดจากการหลุดร่วงของใบก็เหลือเป็นร่องรอยเก็บไว้ให้ดูส่วนของคอยอดนะคะเป็นส่วนยอดของลำต้นที่ถูกห่อหุ้มด้วยกาบใบเป็นลักษณะว่ากาบใบหลายๆอันจะมาเรียงซ้อนทับกันเอาไว้ทำหน้าที่ปกป้องยอดอ่อนที่อยู่ข้างในแต่ก็มีปาล์มหลายชนิดนะคะที่จะไม่พบส่วนของคอยอดตรงนี้ส่วนช่อดอกนะคะช่อดอกของปาล์มก็จะเป็นลักษณะช่อขนาดใหญ่จะมีใบประดับช่อดอกหรือว่ามีกาบหุ้มช่อดอกรองรับอยู่ห่อหุ้มช่อดอกไว้ขณะที่มันยังอ่อนอยู่ส่วนใบของปาล์มจะมีลักษณะเป็นใบที่เขาเรียกว่าใบประกอบแล้วมันก็จะมีการเรียงตัวแบบสลับซ้อนกันเป็นกลุ่มที่ปลายยอดของลำต้นซึ่งบางครั้งนะคะลักษณะลำต้นปาล์มเนี่ยเราอาจจะเจอว่ามีหนามนะคะอย่างเช่นพวกหลาวชะโอนแล้วก็บางชนิดก็มีตุ่มของกาบใบอ่ะนูนเด่นขึ้นมาให้เห็นอย่างเช่นต้นคอบางอย่างนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นพวกลำต้นเรียบๆก็อย่างเช่นพวกปาล์มขวดถ้าลำต้นมีร่องรอยแผลเป็นของกาบใบนะคะเป็นรูปเล็บมือเนี่ยก็คือพวกมะพร้าวถ้ามีร่องรอยแผลเป็นของกาบใบอยู่ที่ลำต้นแล้วก็รอยแผลนี้มีลักษณะนูนหนาเป็นวงรอบลำต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหมากและถ้าลำต้นมีร่องรอยแผลเป็นของกาบใบกว้างหนาแล้วก็อยู่ชิดๆกันอันนี้จะเป็นพวกอินทผลัมนะคะอันนี้ก็เป็นรูปร่างลักษณะคร่าวๆที่เราจะเอามาใช้ในการจำแนกชนิดกันถ้าพูดถึงเรื่องของลักษณะลำต้นนะคะที่เป็นแบบเถาเลื้อยก็จะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าหวายตะกร้าแล้วก็พวกที่ลำต้นสั้นมากนะคะก็อย่างเช่นพวกระกำนะนี่ก็เป็นปาล์มแบบอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้ามีลำต้นทอดขนานกับพื้นดินก็อย่างเช่นต้นจากต้นจากนี่เราก็จะพบตามป่าชายเลนจะเอาส่วนของใบมาห่อขนมที่เราเรียกว่าขนมจากแล้วก็ไปปิ้งไฟนะคะหอมอร่อยเพราะมันมีกะทิอยู่ข้างในด้วยนะคะอันนี้ต้นจากนี่ก็ตามป่าชายเลนนะคะบางคราอาจจะพบต้นตาลกิ่งนะคะเพราะว่ามันมีการแตกกิ่งออกมาแล้วก็มีได้หลายๆกิ่งเพราะว่าเราบอกว่าปกติแล้วปาล์มเป็นไม้ยอดเดียวนะคะแต่มันก็อาจมีบางชนิดที่มันมีการแตกกิ่งได้ถ้าลำต้นเป็นพุ่มหรือแตกกอนนี่ก็อย่างเช่นพวกต้นจั๋งนะคะซึ่งเราก็นิยมเอามาใช้ประดับภูมิทัศน์กันเอามาปลูกจัดสวนเพราะว่าความที่เขามีลักษณะใบที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นกอดูงดงามมันไม่โดดเด่นโดดเดี่ยวอยู่นะคะแล้วก็ต้นก็ไม่ได้สูงใหญ่มากลำต้นของปาล์มก็นะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นลำต้นเดี่ยวเป็นลำต้นเป็นกลุ่มหรือเป็นกอถ้าเป็นพวกลำต้นเดี่ยวเนี่ยก็หมายความว่าเป็นพวกที่มีลำต้นงอกขึ้นมาจากพื้นดินตรงขึ้นไปเป็นต้นเดี่ยวๆไม่มีการแตกออกมาเป็นหลายๆหน่อปาล์มพวกนี้ถ้าเราจะขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะคะพวกปาล์มที่มีลักษณะลำต้นเดี่ยวเนี่ยก็อย่างเช่นพวกหมากสงนะคะอาริก้าแคชชูหมากนวลเวชเชียเมอริลิไอนะคะแล้วก็ต้นตาลบอรัสซัสฟราเบลิเฟอร์ต้นลานโคริฟ่า อัมราคอลิฟอร่าแล้วก็มะพร้าวโคโคสนูซิฟอร่านะคะอันนี้เป็นพวกปาล์มที่มีลักษณะลำต้นแบบเป็นลำต้นเดี่ยวถ้าลำต้นเป็นกลุ่มหรือเป็นกอนะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็นคลัสเตอร์นะคะเป็นกลุ่มเนี่ยก็มันจะมีการแตกหน่อจากต้นแม่ออกไปเป็นต้นใหม่แล้วก็จะขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆพวกนี้จะขยายพันธุ์ก็ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันแตกหน่อเนี่ยก็เอาส่วนของหน่อนี่แหละค่ะไปใช้ขยายพันธุ์หรือบางคนอาจจะอดเนื้ออดใจเอาไว้รอนะคะรอจะมันติดผลติดเมล็ดแล้วก็เอาส่วนของเมล็ดเนี่ยไปเพาะก็ไม่ผิดกติกาก็ทำได้เหมือนกันพวกปาล์มที่มีลำต้นเป็นกลุ่มเป็นกอนะคะก็มีพวกเต่าร้างคลายอต้ามิทิสนะคะต้นจังเรพิสเอ็กเซลซ่าหมากแดงไครโตสตาคิสเรนด้าหมากเหลืองไคซาลิโดคาปัสลูเตเซนส์นะคะพวกนี้มีลักษณะลำต้นเป็นกลุ่มหรือเป็นกอแล้วก็บางชนิดนะคะถ้ามีลำต้นสั้นมากๆนะคะก็อย่างที่บอกอย่างเช่นหลุมพีนะคะแล้วก็ระกำพวกที่ทอดขนานไปตามพื้นก็อย่างเช่นต้นจากถ้าลำต้นแตกแขนงก็ตานกิ่งนะคะพวกที่ลำต้นเป็นเถาเลื้อยก็พวกไหวในสกุลคาลามัสสกุลโคทาเซียแล้วก็สกุลเดโมโนครอปส์นะคะอันนี้เป็นพวกที่มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยปาล์มนี่จะไม่มีเปลือกนะคะที่ลำต้นของมันไม่เหมือนกับพืชบางอย่างที่พอถึงเวลาแล้วจะลอกเปลือกออกได้แต่ปาล์มนี้ไม่มีแต่ว่าเราจะพบเห็นว่าร่องรอยนะคะเป็นรอยวงแหวนที่จะเกิดจากการหลุดร่วงของใบบางชนิดอาจจะเป็นรอยเรียบบางอย่างจะเป็นสันนูนถ้ามีหนามก็พวกเหลาชะโอนนะคะแล้วก็พระยาหนามบางชนิดมีเส้นใยปกคลุมนะคะอย่างเช่นพวกจังแล้วก็บางชนิดเนี่ยลำต้นจะปกคลุมด้วยโคนก้านใบที่ไม่มีการหลุดร่วงอย่างเช่นอินทผลัมอินทผลัมนี่อยู่ในสกุลฟีนิกซ์ซึ่งลักษณะลำต้นของปาล์มที่แตกต่างกันออกไปเช่นนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปประดับตกแต่งสถานที่นั่นเองเพราะว่ามันจะมีความสวยมีเอกลักษณ์ของมันมีความเด่นของมันเองทีนี้ถ้าส่วนใบของปาล์มนะคะจะเป็นลักษณะแบบใบประกอบคือว่าใบใหญ่แต่ละใบเนี่ยนะคะมันก็ประกอบด้วยใบย่อยๆอีกเป็นจำนวนมากใบปาล์มก็จะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือเป็นใบรูปขนนกกับใบรูปฝ่ามือนะถ้าเป็นใบรูปขนนกอันนี้ก็หมายความว่าเป็นใบประกอบที่มีก้านใบใหญ่เป็นแกนกลางใบแล้วก็ยังมีใบย่อยเรียงอยู่ทั้ง2ข้างของแกนกลางใบใบย่อยแต่ละใบเขาก็เรียกว่า leaflet หรือว่าพินานะคะใบย่อยที่แตกออกจากแกนกลางใบอาจจะเรียงตัวอยู่ในระนาบเดียวกันอย่างเช่นใบมะพร้าวนะคะหรืออาจจะเรียงคนละระนาบก็ได้อย่างเช่นใบอินทผลัมสำหรับใบรูปฝ่ามือนะคะเป็นใบประกอบที่ใบย่อยแตกออกจากจุดปลายสุดของก้านใบในแนวรัศมีทำให้ตัวใบเนี่ยมันแผ่ออกมาแล้วดูคล้ายๆกับฝ่ามือใบย่อยส่วนโคนก็เชื่อมติดกันส่วนตอนปลายก็แยกออกจากกันนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นเซกเมนต์นะคะแล้วก็ยังมีบางชนิดมีลักษณะใบที่แตกต่างออกไปเพราะว่ามันมีแกนกลางใบที่ยื่นยาวออกไปจากปลายก้านจากปลายก้านใบนะคะแล้วก็มีใบย่อยแตกออกทั้งสองข้างของแกนกลางใบอย่างเขาก็เรียกวิธีการอย่างเนี้ยลักษณะการเจริญเติบโตแบบนี้เนี่ยเขาทำให้รูปร่างออกมาเป็นใบที่เรียกว่าใบรูปฝ่ามือมีแกนหรือใบรูปพัดแล้วก็ตัวอย่างที่จะดูได้ก็คือพวกปาล์มที่อยู่ในสกุลลานนะคะแล้วก็พวกตาลเงินที่ปลายสุดของก้านใบบางครั้งจะมีติ่งยื่นออกมาเขาเรียกว่ากระจังนะคะซึ่งอันนี้แหละก็เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่ใช้ในการจำแนกชนิดของปาล์มได้เพราะว่าปาล์มต่างชนิดกันก็จะมีกระจังที่แตกต่างกันออกไปใบปาล์มนะคะก็จะมีส่วนประกอบก็คือส่วนโคนก้านใบแล้วก็ส่วนกาบใบส่วนก้านใบส่วนแผ่นใบส่วนใบย่อยนะคะในส่วนของโคนก้านใบเนี่ยส่วนโคนของก้านใบที่เชื่อมติดกับลำต้นนะคะปาล์มบางชนิดนี้โคนก้านใบติดแน่นกับลำต้นทำให้ใบที่ตายแล้วเนี่ยยังคงติดปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยก้านใบจะหลุดร่วงออกจากลำต้นได้ง่ายตอนที่ใบมันแก่แต่ว่าส่วนมากหลังจากที่ใบหลุดร่วงไปแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นร่องรอยให้เห็นนะคะเช่นเป็นหลุมหรือว่าเป็นรอยนูนอยู่ตามลำต้นนั่นเองในส่วนของกาบใบนะคะเป็นส่วนโคนของก้านใบที่มันแผ่ออกเป็นกาบส่วนใหญ่ก็จะหุ้มอยู่ที่รอบลำต้น แล้วก็จะซ้อนกันเป็นส่วนของคอยอดกับใบของปาล์มต่างสกุลกันก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยมาเป็นข้อบ่งชี้ในการจำแนกชนิดได้อย่างถ้าเป็นพวกหมากแดงนะคะกับใบก็จะมีสีแดงสดถ้าเป็นพวกหมากเหลืองนะคะกับใบก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ยังมีพวกกับใบมีเส้นใยสานกันเป็นร่างแหอันนี้ก็อย่างเช่นในมะพร้าวแล้วก็ในจั๋งถ้ากับใบมีหนามปกคลุมนะคะก็จะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าพระยาหนามใบปาล์มบางชนิดเนี่ยกับใบจะมีการแยกออกเป็น2ซีกตรงฐานของกาบอันนี้ก็ลักษณะเด่นที่พบได้ในพวกลานตาลแล้วก็ตาลเงินทีนี้เวลาที่กับใบมันหลุดร่วงไปแล้วเนี่ยก็จะมีร่องรอยรูปวงแหวนเป็นวงนะคะหรือว่าอาจจะมีร่องรอยคล้ายเล็บมือหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยจะมองเห็นได้ตามลำต้นอันนี้เนื่องจากว่าส่วนของกับใบที่หลุดร่วงไปแล้วก็ทำให้เกิดรอยแผลทิ้งเอาไว้สำหรับก้านใบนะคะเป็นส่วนของใบที่เชื่อมต่อระหว่างปลายสุดของกาบใบกับแกนกลางใบอยู่ตรงตำแหน่งใบย่อยคู่แรกก้านใบของปาล์มต่างชนิดกันก็จะมีความแตกต่างกันบางชนิดอาจจะมีลักษณะก้านใบเรียบนะคะอันนี้ก็พบในพวกสกุลหมากบางชนิดอาจจะมีขอบก้านใบที่เป็นหนามแข็งอย่างเช่นพวกคอกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษที่เขาก็เอามาใช้ในการจำแนกชนิดด้วยเหมือนกันทีนี้ในส่วนแผ่นใบนะคะเป็นส่วนที่ประกอบด้วยแกนกลางใบแล้วก็ใบย่อยทั้งหมดแล้วความแตกต่างของตัวใบตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะเด่นที่นิยมใช้ในการจำแนกชนิดด้วยส่วนใบย่อยนะคะจะเป็นใบแต่ละใบที่เรียงอยู่บนแกนกลางในปาล์มบางชนิดนะคะมีใบคู่ล่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปไปเป็นหนามได้นะคะสำหรับพวกใบย่อยพวกนี้อย่างเช่นอินทผลัมเนี่ยตรงนี้เนี่ยลักษณะใบย่อยที่แตกต่างกันก็เอามาใช้จำแนกชนิดอีกจะเห็นได้ว่าคนที่เรียนทางด้านอนุกรมวิธานนะคะเขาก็จะต้องมีความละเอียดอ่อนมากเลยคือเหมือนกับคนตาหาเรื่องอะนะคะคือเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ต้องจำแนกให้ได้ว่ามันแตกต่างกับอันอื่นไหมหรือว่ามันเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะต้องมีความช่างสังเกตแล้วก็ตาไวความจำดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรียนรู้ในเรื่องของการแยกชนิดพืชนะคะทำอนุกรมวิธานพืชเนี่ยได้ง่ายขึ้นใบย่อยของปาล์มนะคะก็ยังแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบรางน้ำคว่ำกับรางน้ำหงายถ้าเป็นพวกรางน้ำคว่ำจะเป็นลักษณะใบย่อยที่พบมากที่สุดในกลุ่มปาล์มที่มีใบเป็นรูปขนนกนะคะอย่างเช่นพวกมะพร้าวจากแล้วก็ปาล์มแชมเปญแต่ถ้าเป็นใบย่อยแบบรางน้ำหงายนะคะอันนี้ก็เป็นใบย่อยที่พบมากในปาล์มที่มีใบรูปฝ่ามือและรูปพัดเช่นตาลลานกระเพาะแล้วก็ปาล์มที่มีใบรูปขนนกนะคะที่เป็นกรณีพิเศษก็อย่างเช่นอินทผลัมในส่วนใบย่อยของปาล์มเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปร่างนะคะอย่างเช่นเป็นใบย่อยรูปหอกเรียวยาวปลายใบแหลมอันนี้ก็จะเป็นพวกปาล์มสามเหลี่ยมเขียวถ้าใบย่อยเรียวยาวและปลายใบมนก็จะเป็นปาล์มไผ่แล้วก็ถ้าเป็นใบย่อยรูปหอกนะคะปลายใบทั้งสองข้างของเส้นกลางใบยาวไม่เท่ากันก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นพวกหมากนวลแล้วก็ใบย่อยรูปหอกที่ปลายใบทั้งสองข้างของเส้นกลางใบยาวไม่เท่ากันแล้วขอบปลายใบก็ยังมีรอยหยักที่ไม่เป็นระเบียบคล้ายๆกับไปถูกสัตว์มันใช้ฟันกัดแทะเอานะคะอันนี้ก็เป็นพวกหมากเขียวแล้วก็ยังมีพวกใบย่อยรูปหอกแล้วก็ปลายใบเนี่ยแยกเว้าเป็นสี่แฉกอันนี้ก็เป็นพวกหมากออสเตรียที่เรียกว่าคาร์เพนเทเรียนะคะใบย่อยรูปเขียวและปลายใบมีรอยหยักไม่เป็นระเบียบก็เป็นอีกพวกหนึ่งนะคะไฮเดรียสเทลใบย่อยรูปลิ่มปลายใบเว้าแล้วก็มีรอยหยักไม่เป็นระเบียบก็เป็นพวกไดโมโฟเลียสนะคะแล้วก็ใบย่อยรูปลิ่มปลายใบเว้าเป็น3แฉกขอบปลายใบหยักไม่เป็นระเบียบก็เป็นพวกบาซิโอฟีนิกซ์ใบย่อยรูปหางปลาก็เป็นพวกเต่าร้างแล้วก็ใบย่อยรูปขอบขนานขอบใบเว้าอยากเป็นตอนปลายใบอยากไม่เป็นระเบียบก็เป็นพวกสีสยามกระเต่ารังหนูนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีความหลากหลายมากเลยแล้วก็ปาล์มพัดเนี่ยก็จะมีใบที่มีลักษณะแตกต่างกันที่รอยเว้าระหว่างใบย่อยซึ่งมีความลึกไม่เท่ากันนะคะเขาก็มีการจำแนกนะถ้ารอยเว้าระหว่างใบย่อยลึกประมาณ1ในสี่ของความยาวใบย่อยก็เป็นพวกปาล์มที่เรียกว่าซาบาไมเนอร์ถ้าเป็นพวกที่มีรอยเว้าระหว่างใบย่อยลึกจนถึงฐานของใบย่อยก็เป็นพวกกระเพาะหนาม ถ้ารอยเว้าระหว่างใบย่อยตื้นๆเฉพาะปลายใบก็เป็นพวกกระเพาะเจ้าเหมือนตรังค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าลักษณะดอกกับช่อดอกของปาล์มเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะให้ฉันทำอะไรก็ได้ขอแค่มีเธออยู่ข้างๆกายแค่นั้นก็พอที่ไหนก็ได้ฉันจะไปโดยไม่รังรอขอแค่มีเธออยู่ก็พอแค่นั้นจริงๆยอมฉันยอมแม้จะต้องแลกอะไรต้องสูญต้องเสียเท่าไรฉันก็ยอมทิ้งขอฉันขอให้เธอตกลงฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหมว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจและไม่ว่าจะนานเท่าไรต้องรออีกสักแค่ไหนฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้เพื่อเธอให้ฉันสักแค่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมากมายไม่ว่าเท่าไรแบบไหนก็ได้แค่ฉันมีเธออยู่ใกล้ๆฉันก็จะเป็นสุขหัวใจเท่านั้นจริงๆยอมฉันยอมแม้จะต้องยอมเปิดหัวใจและไม่ว่าจะนานเท่าไรต้องรออีกสักแค่ไหนฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้เพื่อเธอ เป็นพืชที่มีดอกนะคะแล้วก็ส่วนของดอกและช่อดอกปาล์มเนี่ยเขาก็ยังเอามาใช้ในการจำแนกชนิดได้คือดอกของปาล์มส่วนมากจะเป็นดอกช่อที่มันจะมีดอกย่อยจำนวนมากแล้วก็ช่อดอกแต่ละช่อก็ยังมีกามหุ้มช่อดอกซึ่งการเกิดของช่อดอกนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่3แบบนะคะก็คือที่เขาเรียกว่าแบบอินฟราโฟเลีย เป็นลักษณะที่การแทงช่อดอกออกจากลำต้นมันจะเกิดตรงตำแหน่งที่ต่ำกว่ากาบใบแล้วก็เห็นช่อดอกได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นพวกหมากนวลหมากสงถ้าเป็น interfolia นะคะอันนี้เป็นลักษณะการแทงช่อดอกออกจากลำต้นในบริเวณง่ามใบหรือซอกกาบใบแล้วก็ช่อดอกก็จะมีใบรองรับนะคะอย่างเช่นพวกมะพร้าวคอแล้วก็ต้นตาล นะคะถ้าเป็น supraphoriaอันนี้จะเป็นลักษณะการเกิดช่อดอกที่ยอดของลำต้นอย่างเช่นต้นลานแล้วก็ต้นสาคูส่วนใหญ่แล้วปาล์มจะมีการออกดอกติดผลติดต่อกันหลายครั้งตลอดชีวิตก็คือแบบเหมือนกับออกไปเรื่อยๆเหมือนกับนึกถึงมะพร้าวนะคะมันก็จะมีการออกดอกให้ผลไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางชนิดอาจจะมีการออกดอกแล้วก็ติดผลเป็นครั้งเดียวเท่านั้นแหละเสร็จแล้วมันก็จะตายแต่ว่ากว่าจะออกดอกได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยอย่างเช่นต้นลานต้นสาคูแล้วก็เต่าร้างพวกดอกปาล์มนะคะดอกของปาล์มนี่จะมีกลีบเลี้ยง3กลีบโดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีกลีบดอกอีก3กลีบมีเกสรเพศผู้ประมาณ 3-6 อันหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็มีเกสรเพศเมียมีรังไข่ 1-3 อันภายในรังไข่ก็มีเป็นห้องๆนะคะ3ห้องหรือว่าต่ำสุดก็1ห้องแต่ละห้องก็จะมีไข่อ่อนอยู่ประมาณสัก 1-3 อันนะคะแล้วก็ในตัวดอกเพชรเมียเนี่ยก็จะมียอดเกสรเพชรเมียอยู่ส่วนของผลนะคะผลปาล์มกับเมล็ดปาล์มเนี่ยส่วนมากจะมีลักษณะผลที่เป็นแบบดรูปแล้วก็เบอร์รี่พวกนี้เวลาผลสุกมันจะไม่แตกมันก็จะมีส่วนประกอบก็มีเปลือกชั้นนอกหรือเปลือกผลอาจจะมีลักษณะเรียบเป็นมันเราลองนึกถึงผลลูกตาลนะคะดำเป็นมันเลยนะคะแล้วก็ผลกลมเรียบหรืออาจจะมีลักษณะขรุขระมีหนามมีเกล็ดเรียงซ้อนกันอันนี้ก็ใกล้ตัวหน่อยก็ผลระกำไงคะลักษณะแบบนี้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นพวกผลสาคูเนาะแต่สาคูนี้ส่วนใหญ่มีแต่ทางใต้คนภาคอื่นอาจจะไม่คุ้นเคยส่วนของเปลือกชั้นกลางหรือเนื้อของผลนะคะก็จะเป็นเนื้อสดหรืออาจจะเป็นเส้นใยนะอย่างผลตาลผลมะพร้าวพวกเนี้ยซึ่งไอ้ส่วนเนื้อสดเนี่ยก็นิยมเอามารับประทานกันยิ่งถ้าเวลามันยังอ่อนๆอยู่เนี่ยผลก็จะนิ่มนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากเลยส่วนเปลือกชั้นในหรือเนื้อเยื่อชั้นในผลนะคะก็จะเป็นเยื่อบางๆอยู่ติดกับเปลือกที่หุ้มเมล็ดแต่ว่าในปาล์มหลายชนิดจะมีเปลือกชั้นในแข็งเขาเรียกว่าแข็งเป็นกะลานะคะอย่างเช่นพวกมะพร้าวนั่นแหละแล้วก็ส่วนของเนื้อในเมล็ดนะคะเป็นส่วนที่เก็บสะสมอาหารไว้เลี้ยงต้นอ่อนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเนื้อในเมล็ดของตาลลานจากนะคะไอ้พวกนี้ก็ดูเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะมีบางชนิดที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็จะมองเห็นเป็นลวดลายเช่นเนื้อในเมล็ดของหมากสงหมากนวลส่วนของต้นอ่อนนะคะเป็นส่วนของเมล็ดที่มองเห็นไม่ชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กมากถ้ามันงอกจึงจะเห็นส่วนของต้นอ่อนก็จะประกอบด้วยส่วนยอดอ่อนแล้วก็ใบเลี้ยงนะคะอย่าลืมปาล์มนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นจะมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวแล้วก็จะมีรากแรกเกิดในระยะเมล็ดงอกแล้วต่อมาก็จะเจริญงอกงามออกมาขึ้นมาเป็นต้นปาล์มต้นใหม่แล้วก็พอมันเจริญเติบโตก็กลายเป็นระบบรากที่เรียกว่าระบบรากฝอยส่วนเมล็ดของปาล์มนะคะก็มีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับชนิดถ้าที่เล็กที่สุดที่พบเนี่ยเขาบอกว่าเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะคะเป็นพวกจีออนิมานะคะเป็นปาล์มที่อยู่ในสกุลจีออนิมาแล้วก็พวกที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเมล็ดของมะพร้าวแฝดหรือมะพร้าวทะเลซึ่งมีน้ำหนักถึงประมาณสัก40ปอนด์นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทางอนุกรมวิธานลักษณะพืชศาสตร์ที่เขาเอามาใช้จำแนกชนิดของปาล์มนั่นเองนะถ้าเราไปดูการจัดหมวดหมู่ในพืชวงปาล์มปาล์มก็อยู่ในอันดับปาล์มเมลส์นะคะfamily หรือวงก็ปาล์มี่หรืออาริคาเซียเขาบอกว่าเป็นพืชวงใหญ่รองลงมาจากวงหญ้าเลยนะนะคะแล้วก็เลยมีนักอนุกรมวิธานที่พยายามจะจัดหมวดหมู่พืชวงปาล์มเนี้ยให้เป็นกลุ่มย่อยๆให้ง่ายต่อการศึกษารายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะแต่เขาก็มีการปรับปรุงการจัดแบ่งหมวดหมู่กันมาเยอะแยะมากมายนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1849อันนี้คศ.นะคะคริสตศักราชเมื่อปี1 คริสตศักราชที่1849ก็มีคนเริ่มเล่นกับพืชวงนี้ละเริ่มสนใจนะคะแล้วก็มีการศึกษาลักษณะอนุกรมวิธานแล้วก็เริ่มมีการจัดเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็มีการสังคายนาเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าทำให้มันแคบลงนะคะในปี1883นะคะตอน1849เนี่ยก็มีนักอนุกรมวิธานชื่อมาเทียสนะคะเป็นคนจัดหมวดหมู่แล้วก็1883ก็มาเป็นฮุกเกอร์นะคะสำหรับมาเทียสเนี่ยเขาจัดให้เป็นวงนะคะพอมาฮุกเกอร์เนี่ยก็จัดเป็นไทส์นะคะแล้วก็พอมาสตาเก้ในปี1962ก็แบ่งเป็นวงย่อยนะคะแซฟแฟมิลี่แล้วก็1973ก็มีนักอนุกรมวิธานเพื่อชื่อมัวร์นะคะคนนี้ก็มาจัดโดยที่ไม่มีการแบ่งเป็นอะไรนะคะไม่จัดเป็นกลุ่มเฉยๆแต่ว่าไม่มาแบ่งเป็น family หรือเป็นอะไรนะคะแล้วก็พอมาต่อมาก็มี Dransfield นะคะก็มาจัดเป็น sub family อีกหรือว่าวงย่อยอีกนะคะก็เลยได้ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแยะหลากหลายนะคะเขาก็มีการจำแนกหมวดหมู่ปาล์มเป็น5แนวทางนะแต่ที่นักพฤกษศาสตร์รุ่นหลังๆหันมาให้ความสนใจแล้วก็ยอมรับเนี่ยเขาก็จะดูตามวิธีการจัดหรือว่าแนวทางการจัดของมัวในปี1973แล้วก็ของแดนสฟิลกับเอิร์ลในปี1986นะคะถ้าเรามาดูแนวทางการจัดหมวดหมู่ปาล์มของมัวนะคะเขาแบ่งปาล์มเป็น15กลุ่มนะคะอย่างกลุ่มCorifoi นะคะก็ดูลักษณะแตกต่างของแบบขอบใบนะคะแบบของใบแบบของใบย่อยนะคะดูการแพร่กระจายพันธุ์แล้วก็แยกเป็นสกุลได้32สกุลแล้วก็322ชนิดอันนี้เฉพาะพวกกลุ่มปาล์มที่เรียกว่า Corifoi ทีนี้มาFinicoi บ้างอันนี้ได้1สกุล17ชนิดนะคะแล้วก็มาคาริโอทอยด์อันนี้ได้3สกุล35ชนิดซึ่งคาริโอทอยด์นี่บอกว่าพบอยู่ในเอเชียนะคะทวีปเอเชียถ้าฟอนิคอยด์ก็เป็นพวกแอฟริกาอินโดไชน่านะคะปาล์มพวกฟินิกซ์นี่ก็พวกอินทผลัมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกโบราซอยนะคะอันนี้มี6สกุล56ชนิดพบในแอฟริกาในนิวกินีพวกไนพอยนะคะมี1สกุล1ชนิดพบในศรีลังกาและนิวกินีแล้วก็เลปิโดคาริออยนะคะอันนี้ก็22สกุล264ชนิดนะคะพบในเขตร้อนแล้วก็ซิลโดฟินิฟอนิคอยอันนี้มี1สกุล4ชนิดพบในแถบทะเลแคริบเบียนอันนี้เป็นลักษณะการจัดหมวดหมู่ของปาล์มโดยใช้หลักอนุกรมวิธานของนักอนุกรมวิธานที่ชื่อมัวนะคะแล้วก็อย่างในมีอีกนะคะพวกที่อยู่มีการแพร่กระจายอยู่ในอเมริกาใต้เนี่ยก็มีทั้งกลุ่มปาล์มพวกซิโรไซโลอิสนะคะแคมิโดดรอยแล้วก็อิเรอาทิออยนะคะอันนี้ถ้าเป็นพวกแรกนะคะซิโรไซโลอิสนี่มี4สกุล30ชนิดแล้วก็แคมิโดรอยนี้6สกุลแต่146ชนิดแล้วก็อิริอาทิออยนะคะ8สกุล52ชนิดอันนี้พบในอเมริกาใต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีพวกที่พบในแอฟริกาตะวันตกก็เป็นโพโดคอคอยมี1สกุล2ชนิดแล้วก็พวกที่พบในเขตทรอปิคอลนะคะก็มี88สกุล760ชนิดนะคะเป็นพวกอาริคอยก็รวมอาริค่าพวกหมากนะซึ่งบ้านเราก็มีนะคะแล้วก็ยังมีอีกที่ในอเมริกาใต้นะคะก็มีโคโคซอยมีจิโอนอมอยมีไฟเทเลพันทอยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกที่แยกออกมาได้อีกนะคะถ้าเป็นพวกโคโคซอยนี่ก็พวกโคโคสนะคะเป็นพวกมะพร้าวอันนี้มี28สกุล583ชนิดจิโอนอมอยที่บอกนี่6สกุล92ชนิดแล้วก็ไฟทะเลพาหันชอยนะคะอันนี้4สกุล4สกุล15ชนิดอันนี้ก็พบในอเมริกาใ ทีนี้มันก็มีนักอนุกรมวิทยาที่ชื่อ Dansfield กับ Earl นะคะที่เข้ามาทำการจัดหมวดหมู่ใหม่ในปี1986นะซึ่งก็นับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอินเทรนด์ล่าสุดอัปเดตหน่อยนะคะ1986แต่ที่จริงก็ผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วเนาะนะคะอันนี้เขาก็จะรวบรวมปามบางกลุ่มที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันเข้าด้วยกันแล้วก็เหลือกลุ่มย่อยที่อยู่ในระดับ subfamily นะคะเพียง6กลุ่มแล้วก็ในกลุ่มย่อยเนี้ยถ้ามีความแตกต่างกันสามารถจัดให้เป็นระดับได้เป็นระดับหมวดก็ยังมีอีกนะคะหมวดหรือ tribe เนี่ยมีทั้งหมด16หมวดนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แบบยิบย่อยลงไปอีกนะก็มีนะคะอย่างเช่นเขาก็จัดทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เขียนบอกว่าพวกปาล์มนะคะถ้าอยู่ในอาณาจักรก็เป็นแพลนเต้ดิวิชันก็ Magnoliophyta Class Monocotyledone อันนี้ก็คือพวกใบเลี้ยงเดี่ยวอันดับหรือออเดอร์ก็ปาล์มเมลส์นะคะแล้วก็มีอยู่ในวงก่อนนะคะวงพาร์มีนะคะหรืออาริคาเซียแล้วก็แบ่งเป็นอนุวงศ์ subfamily เนี่ยได้เอง6 subfamily ก็มี Coryphoidea Calamoidea Nyphoidea Cirrocyloidea Arecoidea แล้วก็ Phytelephantoidea แล้วก็เนี่ยค่ะ6วงย่อยนะคะหรืออนุวงศ์ตรงนี้แล้วก็เลยแต่ละวงย่อยแบ่งเป็นหมวดนะคะอย่าง Coryphoidea นี่มีอีก3หมวดคาร์โมไอเดียมี2หมวดไนโพไอเดียมี1หมวดซีโรไซลอยเดียมี3หมวดอาริคอยเดียมี6หมวดนะคะแล้วก็ไฟเทเลฟันทอยเดียก็มี1หมวดนะคะซึ่งลักษณะของปาล์มในระดับอนุวงศ์นี่ก็จะมีความหลากหลายนะคะแต่ว่าเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ทุกครั้ง
ที่บอกว่าปาล์มในโลกนี้เนี่ยนะคะที่เขามีการจำแนกชนิดออกมาแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด 2,680 ชนิดแต่ว่าในประเทศไทยเรานะคะก็มีอยู่ประมาณ200ชนิด34สกุลแล้วก็แบ่งออกเป็น4อนุวงศ์หรือว่า4 subfamily แล้วก็7หมวดหรือ tribes นะคะอันนี้มาดูในบ้านเรานะคะปาล์มที่มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรานะ200ชนิดนี่ก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะก็นับว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพพอสมควรพวกอนุวงศ์ลานนะคะมีพวกที่กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยก็มีอยู่3หมวด12สกุลนะคะก็มีหมวดลานหมวดอินทผลัมแล้วก็หมวดตาลหมวดลานนี่ก็จะมีอยู่9สกุลก็คือสกุลหมากพระราหูสกุลจังสกุลคอดอยสกุลคอสกุลกระเป๋าสกุลบางศูนย์สกุลกระเพาะสกุลลานแล้วก็สกุลพระยาถลางสำหรับหมวดอินทผลัมนะคะอันนี้ก็มีอยู่สกุลเดียวคือสกุลอินทผลัมแล้วก็หมวดตาลก็มี2สกุลคือสกุลช้างให้กับสกุลตาลถ้าอนุวงศ์หวายนะคะอันนี้ก็กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยนี่ก็จะมีอยู่หมวดเดียวแต่ว่ามี10สกุลนะคะหมวดเดียวก็คือหมวดหวายคาลาเมียนะคะแล้วก็10สกุลที่ว่าก็มีพวกสกุลจากเขาสกุลสักคูสกุลหวายเดาสกุลหลุมพีสกุลระกำสกุลหวายพลสกุลหวายตะค้าสกุลหวายช้าสกุลหวายแดงแล้วก็สกุลหวายเต่าเพราะนะคะส่วนอนุวงศ์จากก็มีอยู่วงเดียวนะคะก็คือสกุลจากอนุวงศ์หมากนะคะที่เป็นปาล์มที่พบกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด3หมวด11สกุลก็มีสกุลฉกสกุลเต่าร้างสกุลเขืองอันนี้อยู่ในหมวดเต่าร้างนะคะถ้าพวกหมวดหมากนี่ก็จะมี7สกุลก็มีหมากพลหมากแดงหมากงาช้างหมากปีนังหมากสงหมากตอกแล้วก็เหลาชะโอนส่วนหมวดมะพร้าวนะคะอันนี้มีอยู่1สกุลนะคะก็คือสกุลมะพร้าวอันนี้จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนี่ก็จัดอยู่ในวงเดียวกันกับพวกหมากอนุวงเดียวกันนะคะกับพวกหมากทีนี้ถ้าเรามาดูนะคะอย่างอนุวงลานเนี่ยจะเป็นลักษณะของต้นปาล์มที่มีใบประกอบเป็นรูปฝ่ามือแล้วก็ใบรูปพัดหรือรูปฝ่ามือที่มีแกนกระดูกกลางใบยกเว้นพวกอินทผลัมซึ่งเป็นสกุลเดียวในอนุวงนี้ที่มีใบประกอบเป็นรูปขนนกนอกนั้นจะเป็นรูปพัดหมดเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของช่อดอกผลของปาล์มที่อยู่ในสกุลอินทผลัมเนี่ยมันคล้ายกับปาล์มสกุลอื่นที่อยู่ในอนุวงศ์ของลานนะคะเขาก็เลยจัดให้มาอยู่ในอนุวงศ์เดียวกันโดยเฉพาะลักษณะการงอกของเมล็ดนะคะลักษณะนี้มันจะงอกแบบมีการแทงไหลลงสู่พื้นดินยาวพอสมควรก่อนที่ต้นอ่อนจะงอกขึ้นสู่ผิวดินนะคะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการงอกที่เรียกว่าไกลเมล็ดเป็นลักษณะการงอกของปาล์มในอนุวงศ์ลานโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ใบย่อยของปาล์มในสกุลอินทผลัมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปรางน้ำหงายปาล์มในอนุวงศ์ลานจะมีอยู่3หมวดหมวดลานหมวดอินทผลัมแล้วก็หมวดตาลที่เราก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะคะหมวดลานนี่ก็มีการแพร่กระจายในประเทศไทยอยู่9สกุลพวกนี้เนี่ยลักษณะเด่นของมันคือมีดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งเพศผู้เพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของเขาก็พบมากอย่างเช่นว่าสกุลหมากพระราหูนะคะสกุลจังสกุลคอดอยสกุลคออันนี้เป็นพวกที่อยู่ในหมวดลานนะคะแล้วก็ยังมีสกุลกระเป๋าสกุลกระเพาะสกุลบางศูนย์สกุลลานแล้วก็สกุลพญาถลางนะซึ่งพวกหมากพระราหูนะคะอันนี้ในประเทศไทยเนี่ยพบทางภาคใต้ของเรานะคะ1ชนิดถ้าไปในมาเลเซียจะพบ2ชนิดแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยจะมีอยู่3ชนิดนะพวกหมากพระราหูนี่พบเป็นครั้งแรกบริเวณเขาพระราหูซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นลักษณะของปาล์มขนาดกลางเวลาแตกหน่อก็จะขึ้นมาเป็นกอใหญ่สูงได้ถึง5เมตรนะคะแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรลักษณะกาบใบจะแผ่ขยายคล้ายหนามสานกันหุ้มลำต้นอยู่ก้านใบเรียบยาวได้ถึง100เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างกลมแล้วก็กว้างประมาณ100เซนติเมตรมีใบย่อยเรียวปลายแหลมรูปรางน้ำหงายอยู่ประมาณ 20-25 ใบตอนปลายแยกออกจากกันประมาณ3ใน4ส่วนของความยาวของใบย่อยนะคะในขณะที่ส่วนที่เหลือทางด้านโคนใบเนี่ยจะเชื่อมติดกันเป็นแผ่นพวกนี้เวลาติดผลนะคะลักษณะผลจะเป็นรูปไข่มีขนาดเล็กแล้วก็พอสุกก็จะมีสีเหลืองหรือสีอมส้มผลก็ไม่ใหญ่แค่ประมาณสัก 5-8 มิลลิเมตรอันนี้เป็นสกุลหมากพระราหูทีนี้พอมาดูสกุลจั่งบ้างนะคะอันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย12ชนิดแล้วก็มีเขตแพร่กระจายตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของจีนลงไปถึงอินโดนีเซียพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะคะถ้าสกุลจั่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะพบอยู่2ชนิดก็คือสังเรฟิสนะคะฮิวมิลิสแล้วก็จั่งเลพิสเอ็กเซลซ่าซึ่งปาล์มในสกุลนี้เป็นปาล์มขนาดเล็กจะมีการแตกหน่อออกมาเป็นกอสูงอย่างเก่งก็ไม่เกิน3เมตรครึ่งลำต้นเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยไม่เกิน2เซนติเมตรกับใบแผ่เป็นร่างแหหุ้มลำต้นเอาไว้ก้านใบเรียบใบประกอบเป็นรูปฝ่ามือขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน20เซนติเมตรใบย่อยเป็นรูปรางน้ำหงายเชื่อมติดกันเป็นกลุ่มปลายแยกจากกันเล็กน้อยคล้ายฟันเลื่อยนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะแยกจากกันจนเกิดถึงโคนเวลาติดผลเนี่ยผลจะมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน5มิลลิเมตรสำหรับสกุลคอดอยนะคะมีประมาณ6ชนิดอยู่ในที่สูงอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยในบริเวณที่เป็นเขาหินปูนทางตอนเหนือของอินเดียพม่าจีนตอนใต้แล้วก็ภาคเหนือของไทยเราก็เลยมาตั้งชื่อกันว่าคอดอยเพราะมันอยู่บนดอยนะคะคอดอยที่พบที่ดอยเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะพวกผู้เชี่ยวชาญปาล์มทั้งหลายก็ตื่นเต้นกันมากเลยเขาบอกว่าน่าจะเป็นชนิดใหม่ของโลกที่ยังไม่เคยมีการค้นพบแล้วก็จำแนกลักษณะทางอนุกรมนิทานมาก่อนคอดอยที่พบในประเทศไทยจะเป็นลักษณะปาล์มขนาดใหญ่ลำต้นเดี่ยวคล้ายกับต้นขอปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะโตได้ถึง20เมตรขอบก้านใบมีหนามขนาดเล็กแล้วก็ไม่เป็นระเบียบแผ่นใบค่อนข้างกลมมีขนาดใหญ่ใบย่อยติดกันเป็นแผ่นปลายแยกจากกันเป็นอิสระนะคะแล้วก็ปลายใบย่อยเนี่ยจะผ่าออกเป็นสองหน้าช่อดอกจะแยกแขนงออกแล้วก็เวลาติดผลเนี่ยผลมีรูปร่างเหมือนไตขนาดเล็กสูงประมาณ8มิลลิเมตรกว้างประมาณ10มิลลิเมตรแล้วก็เปลือกผลเรียบถ้าไม่ใช่คอดอยนะคะเป็นพวกคอเฉยๆนะคะอันนี้จะมีอยู่ประมาณสัก28ชนิดนะคะปาล์มในสกุลนี้มีการแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนในทวีปเอเชียในแอฟริกาแล้วก็ในออสเตรเลียด้วยที่พบในประเทศไทยจะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือปาล์มที่เรียกว่าปาล์มร็อกนะคะอันนี้ขึ้นบริเวณน้ำท่วมขังแล้วก็ในป่าพรุทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปปกติแล้วคอเป็นปาล์มที่พบตามธรรมชาติในป่าบนที่สูงแต่ก็มีที่เขาการมีการที่เอามาปลูกกันใกล้ๆบ้านเรือนก็มีนะตามชนบทเนี่ยนะคะแล้วก็นำส่วนของใบมาใช้มุงหลังคาแล้วก็มีนะคะว่าเคยมีรายงานการกระจายพันธุ์ในทุกภาคของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งก็คือต้นที่เรียกว่าแจ้เคยมีรายงานว่าพบบริเวณป่าที่ลุ่มต่ำในจังหวัดสงขลานะคะถ้ายังมีป่าก็อาจจะยังมีพืชนี้หลงเหลืออยู่แต่ว่าสกุลคอก็มีคนนิยมนำเข้าจากต่างประเทศเยอะเพื่อที่จะเอามาปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านเรานะคะอย่างปาล์มออสเตรเลียปาล์มจีนปาล์มชวาพวกนี้นะคะเป็นพวกสกุลคอที่เขาเอามาปลูกในบ้านเราเป็นไม้ประดับพวกปาล์มในสกุลคอเนี่ยจะเป็นปาล์มขนาดใหญ่ลำต้นเดียวสูงถึง20เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางที่โคนต้นถึง50เซนติเมตรลำต้นตอนแรกๆเมื่อยังมีขนาดเล็กนะคะปลูกไปปลูกมาก็จะมีโคนกับใบแห้งติดอยู่แผ่นใบมีขนาดใหญ่ค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางนี่ได้ถึง2เมตรนะคะแล้วก็ใบย่อยจะติดกันเป็นแผ่นปลายแยกจากกันเป็นอิสระปลายใบย่อยผ่าจากลึกเป็นสองง่ามขอบก้านใบจะมีหนามดอกออกบนช่อแบบแยกแขนงแล้วก็มีผลลูกกลมหรือรูปรีหรือรูปไข่ขนาดไม่เกิน3เซนติเมตรแล้วก็ผิวผลนี่จะเรียบเป็นมันอันนี้เป็นลักษณะเด่นของพวกคอนะคะถ้าบอกว่ากระเป๋าหลายคนอาจจะไม่รู้จักบอกว่ารู้จักแต่กระเป๋านะคะกระเป๋าใส่สตางค์กระเป๋าใส่หนังสืออะไรเงี้ยอันนี้กระเป๋านะคะฟอริโดคาปัสอันนี้เป็นชื่อสกุลหนึ่งของปาล์มนะคะก็มีอยู่ประมาณ6ชนิดในสกุลนี้ แล้วก็พบแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ในประเทศไทยที่พบในประเทศไทยจะเป็นฟอริโดคาปัสมาโครคาปัสเป็นปาล์มขนาดใหญ่ลำต้นเดียวจะขึ้นอยู่ตามที่ลุ่มน้ำขังแล้วก็ป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นนี้ปล่อยไปเรื่อยๆนะคะสูงถึง20เมตรแผ่นใบค่อนข้างกลมขนาดใหญ่คล้ายใบค้อใบย่อยเชื่อมติดกันมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็จักลึกไม่ค่อยสม่ำเสมอก้านใบมีหนามสีเหลืองค่อนข้างกลมยาวแล้วก็แหลมคมเวลาออกดอกนี้จะเป็นช่อแบบแยกแขนงพอติดผลก็ให้ผลกลมรีขนาดไม่เกิน8เซนติเมตรผิวผลมีสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ดหรือเป็นร่องตื้นๆมันก็น่าแปลกนะคะว่าพวกปาล์มเนี่ยเป็นไม้ที่สองต้นจะดูสวยใบจะดูสวยนะคะแต่ดอกนี่ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะเขาไปเด่นที่สองต้นที่ใบซะแล้วส่วนสกุลบางศูนย์นะคะอันนี้เป็นปาล์มที่แพร่กระจายอยู่ในมาเลเซียแล้วก็มีอยู่หนึ่งชนิดที่กระจายพันธุ์อยู่ในป่าบาลาฮาลาวที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสนะคะในภาคใต้ของเราปาล์มในสกุลบางศูนย์เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ชนิดนะบ้านเรามี1ชนิดลักษณะเด่นของปาล์มในสกุลบางศูนย์ก็คือลำต้นสั้นมีใบประกอบรูปพัดคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดขนาดใหญ่ปลายใบหยักดอกเล็กสีขาวออกบนช่อแยกแขนงสั้นๆผลค่อนข้างกลมนะคะแค่ประมาณสัก 3-4 เซนติเมตรแล้วก็มีผิวผลคล้ายกับไม้ก๊อกคือเป็นปุ่มปมแล้วก็ปลายแหลมคล้ายกับหนามทุเรียนสีน้ำตาลเข้มอันนี้เป็นพ่อสกุลบางศูนย์พอสกุลกระเพาะนะคะพวกนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ108ชนิดแล้วก็กระจายพันธุ์อยู่ตั้งแต่อินเดียจีนตอนใต้ไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วอย่างมาเลเซียไปถึงบริเวณมีลานิเซียไปถึงตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียแล้วก็มีการแพร่กระจายพันธุ์ในประเทศไทยเองเนี่ยก็พบอยู่ประมาณ14ชนิดนะคะก็มีชิงกระเพาะขาวขอโทษค่ะกระเพาะเขียวกระเพาะแดงกระเพาะ40ปาละกระเพาะขาวแล้วก็กระเพาะหนูเป็นปาล์มขนาดตั้งแต่เล็กมากจนถึงขนาดปานกลางนะคะพวกกระเพาะเนี่ยถ้าขนาดเล็กก็อย่างเช่นกระเพาะหนูลำต้นสั้นก้านใบยาวไม่เกิน35เซนติเมตรแผ่นใบกว้างไม่เกิน15เซนติเมตรถ้าเป็นพวกขนาดปานกลางก็จะเป็นกระเพาะแดงพวกนี้ก็พบได้ในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทยจะมีการแตกหน่อเป็นกอสูงประมาณสัก 3-5 เมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำประมาณ 4-5 เซนติเมตรก้านใบยาวได้ถึง200เซนติเมตรขอบก้านจะมีหนามเล็กแหลมสม่ำเสมอแผ่นใบค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ประมาณสัก150เซนติเมตรนะคะแล้วก็ใบย่อยจะติดรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-5 ใบแล้วก็มีได้ประมาณสัก10กลุ่มปลายหยักแต่ละกลุ่มจะแยกจากกันหรือติดกันที่โคนดอกจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีสีขาวออกเป็นช่อแยกแขนงผลจะมีลักษณะกลมรีพอสุกก็สีแดงถึงแดงเข้มหรือค่อนข้างดำแต่ว่าผลมีขนาดเล็กไม่เกิน6มิลลิเมตรสำหรับสกุลลานนะคะมีประมาณ8ชนิดมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศอินเดียศรีลังกามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เรื่อยไปถึงตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียในบ้านเราจะพบในป่าตามธรรมชาติอยู่2ชนิดคือพวกลานพรุนะคะอันนี้ก็พบในพื้นที่ลุ่มต่ำทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มีพวกลานป่าอันนี้จะพบได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีลานวัดด้วยนะคะลานอีกชนิดหนึ่งคือลานวัดก็ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คอไรฟ่าอัมบราคูลิเฟล่านะคะเป็นลานที่ปลูกกันตามวัดต่างๆเพื่อที่จะเอาใบมาใช้ประโยชน์เขียนหนังสือค่ะสมัยโบราณจารึกใบลานคัมภีร์โบราณคัมภีร์ใบลานอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้ไอ้ใบลานที่ว่านี้แหละนะคะเอามาแล้วก็เชื่อกันว่าลานเนี่ยนะคะมันมีที่มาจากประเทศอินเดียหรือศรีลังกานู่นแหละแล้วก็มาเจริญมาปลูกตามวัดในบ้านเราลักษณะเด่นของปาล์มที่อยู่ในสกุลลานนะคะเป็นปาล์มขนาดใหญ่ลำต้นเดี่ยวสูงได้ถึง30เมตรอันนี้สูงเลยหลังคาบ้านไปต้องไม่รู้กี่สิบเท่านะคะต้องไปเทียบกับคอนโดมิเนียมสมัยใหม่แล้วที่สร้างกันแบบสูงเสียดฟ้านั่นแหละนะคะอันนี้ก็สำหรับพวกสกุลลานนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของโคนต้นเนี่ยอาจจะได้ถึง120ซมนะคะเมตรกว่านั่นแหละแล้วก็มักมีโคนกาบใบแห้งติดอยู่ก้านใบยาวประมาณสัก4เมตรขอบใบก็มีหนามแผ่นใบก็ค่อนข้างกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน3เมตรนะคะ จากโคนหรือประมาณกึ่งหนึ่งของความยาวของใบย่อยติดกันเป็นแผ่นแล้วก็ตอนปลายแยกเป็นอิสระปลายใบจากลึกนะคะออกดอกที่ยอดพวกนี้นี่ออกดอกแล้วก็ติดผลแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตายต่างจากพวกปาล์มในสกุลอื่นของอนุวงศ์ที่ออกดอกและเป็นผลได้หลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพวกลานออกดอกเมื่อไหร่ก็แสดงว่าจะสิ้นอายุไขแล้วนะคะแต่ว่าการออกดอกติดผลนี่ก็เพื่อที่จะเอาเนี่ยไปสร้างใหม่นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของเราหมดเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ